Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas je 20 godina od zločina u Štrpcima kada iz voza oteto i ubijeno 19 putnika. Državni revizor podneo prijave protiv preko 300 odgovornih lica, među kojima su i ministri i čelnici državnih preduzeća. Platini pisao Dačiću, rešite problem nasilja na fudbalskim utakmicama. Slovenački parlament glasao nepoverenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi. Pregovarači šestorki Irana nastavili razgovore o iranskom nuklearnom programu. Danas kiša, na planinama sneg do 8 stepeni. Na 20. godišnjicu otmice putnika iz voza u Štrpcima za porodicu ubijenih ovo je zločin koji danas traje. Nail Kajević koji je izgubio brata.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma Jenčano koji je bio u Lajkovcu i onda to društvo je na godišnjicu tog kumstva se našlo i znate kako se dalje odvijalo, nisu pronađeni poslije dostavca. Ovo je jedan od najmonstruoznijih zločina, osjećamo se poniženi.
Povodom odlikovanja koja predsjednik Srbije daje svojim kolegama iz država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza, analiziramo da li su to simbolički gestovi ostatka starog patriotskog folklora ili je reč o ozbiljnijem raskoraku između njega i vlade koja ide ka Evropskoj uniji. Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić.
Sve ovakve potezi, bez obzira na simboliku nekih odlikovanja koja se dele, oni ostavljaju svoj zapis u spoljnopolitičkim odnosima i u jednom trenutku može da se pojavi neko ko će pažljivo knjižiti i sve to što se događa i reći pa dobro, mi pregovaramo ovde u Briselu ili ovde u Berlinu, a na drugoj strani to liči na potkopavanje eurointegracija.
Bavimo se i time kakva se hrana nudi građanima, bivši ministar poljoprivrede Goran Živkov.
Nemam uopšte rengenske oči da znam da li je hrana bezbedna. Ja to očekujem u najmanju ruku od države da mi kaže.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima bit će obeležena danas u Prijepolju. Na današnji dan, 1993. godine, voz 671 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar zaustavili su pripadnici paravojne formacije Osvetnici, oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, mučili ih, opljačkali i na kraju ubili, a 16 žrtava još nije pronađeno. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločina u Štrpcima, nema i najavljuje nastavak istrage.
Iscrpno radimo na tom predmetu i pokušavamo da nađemo kanale, da otvorimo priču. U ovom trenutku očekujemo dosta od ovog sporazuma koji smo pisali s Bosnom. Ja mislimo da ćemo sada efikasnije moći da uspostavimo neke podatke. S druge strane, u Hagu se nalazi naš oficir za vezu koji prikupljaju sve informacije koje imaju o ovim zločinima.
Državna revizorska institucija podnela je 8 krivičnih prijava, 193 prekršajne i 28 prijava za privredni prestup zbog nepravilnosti u poslovanju za 2011. godinu. Prijave su podnete protiv preko 300 odgovornih lica, među kojima su Milutin Mrkonjić, bivši ministar za infrastrukturu, Dušan Bajatović, direktor javnog preduzeća Srbija Gas i Emir Kusturica, direktor parka prirode Mokra Gora, državni revizor Radoslav Sretenović.
Prijave su podnete za pre svega nepoštovanje zakona o budžetskom sistemu, zakon o javnim nabavkama, zakon o radu, zakon o državnim službenicima, zakona o platama državnih službenika, iz oblasti zakona o računovodstvu i reviziji, iz oblasti zakona o planiranju i izgradnji. I krivične prijave su podnete zbog preuzimanja obaveza iznosa određenih apropriacijama.
Članovi raspuštenog gradskog odbora Demokratske stranke u Šapcu odlučili su da napuste tu stranku i priključe se bivšem potpredsjedniku DS-a Dušanu Petroviću u osnivanju stranke Zajedno za Srbiju. Od 95 članova, 85 glasalo je za napuštanje DS-a, a Demokrate je napustio i gradonačelnik Šapca Miloš Milošević. Centrala DS-a ranije je raspustila Šabački odbor i za poverenika u tom gradu Beogradu odredila Borislava Stefanovića. Predsjednik Evropske fudbalske asocijacije UEFA Michel Platini obratio se pismom premijeru Srbije Ivici Dačiću u kojem insistira da se u što kraćem roku reši problem nasilja na fudbalskim utakmicama. Agencije prenose da je pismo slične sadržine od Platinija dobio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Situacija u Pčinjskom okrugu koji je najugroženiji poplavama normalizuje se, izjavio je načelnik tog okruga na jugu Srbije Budimir Mihajlović, ali je dodao da postoji strah od novih poplava ako ponovo padne kiša. Lideri vladajuće koalicije u Republici Srpskoj postigli su saglasnost da vlada Republike Srpske danas podnese ostavku kako bi se stvorio prostor za brži izbor nove vlade. Ime novog mandatara trebalo bi biti poznato danas, a imena ostalih ministara najkasnije do subote. Slovenački parlament će se na vanrednoj sednici izjasniti o proceduri glasanja o nepoverenju vladi premijera Janeza Janše, kako je javila agencija STA. Ukoliko bude usvojena procedura, glasanje o nepoverenju očekuje se u kasnim popodnevnim satima, kao i glasanje o poverenju mandatarki za sastav nove vlade, vršiocu dužnosti predsjednika Pozitivne Slovenije Alenki Bratušek. Lider koalicije italijanske levice Pierluigi Bersani rekao je da je svestan dramatičnog karaktera stanja u Italiji posle poslaničkih izbora i pozvao lidera protestnog pokreta, glumca komičara Beppea Grilla, treće plasiranog na izborima, da kaže šta želi za zemlju. Pregovarači šestorke i zvaničnici Irana nastavili su četvrtu rundu razgovora u Kazahstanu o iranskom nuklearnom programu. Šestorka, SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Nemačka juče je predložila ublažavanje međunarodnih sankcija, a da za uzvrat Teheran obustavi svoj program obogaćivanja uranijuma, saznaje se iz izvora bliskih šestorki. Lopta je sada u njihovom dvorištu, rekao je portparol Catherine Ashton Michael Mann.
We hope we will get some more.
Nadamo se da ćemo dobiti neke detaljnije povratne informacije o našem predlogu.
Američki državni sekretar John Kerry razgovarao je u Berlinu s ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, a State Department je saopštio da je ovo njihov prvi razgovor trajao gotovo 5 sati iza zatvorenih vrata i da je polovina tog vremena bila posvećena Siriji. Lavrov je nakon sastanka, obraćajući se novinarima, pozvao sirijsku opoziciju da uđe u dijalog sa režimom Bašara al-Asada. Razgovor je bio konstruktivan i verujem u nameru Kerrya da gradi naše odnose u duhu partnerstva, rekao je Lavrov.
Cijel situaciju gdje naše interese sovpadaju, da takavih nemalo.
Što se tiče situacije gdje nam se interesi poklapaju, a postoji mnogo takvih, preći ćemo na posticanje ekonomije, investicija, kulturne i humanitarne saradnje, kao i saradnje na stvaranju uslova za rješavanje mnogih raznih komplikata, kao što sam već pomenuo, na primjer situaciju pod imenom Arapsko proleće koja se tiče Sirije i događaja u susjednim zemljama. Također saradnja oko iranskog nuklearnog programa, nuklearnog problema Korejskog poluostrva, Afganistana i rješenja za Bliski istok.
Afganistan, bližnje vastočno reguliranje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni dve decenije nakon zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojne formacije osvetnici iz voza koji je saobraćao na pruzi Beograd-Bar oteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, mučili ih, opljačkali i na kraju ubili, puna istina nije otkrivena, a 16 žrtava još uvek nije pronađeno. Dok iz tužilaštva za ratne zločine Srbije najavljuju nastavak istrage, porodice žrtava osjećaju se zaboravljeno i poniženo, pripremila Iva Martinović.
Za porodice ubijenih ovo je zločin koji i danas traje. Nail Kajević ostao je bez mlađeg brata Nijazima, koji je tada imao 30 godina.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma vjenčano koji je bio u Lajkovcu, i onda to društvo na godišnjicu tog kumstva se našlo i radovao se tom susjed kad je pošao i kad mi je šef u Priboju u poštu dao slobodan dan, on je napravio salto i ostale su bile noge na zidu od te radosti. znate kako se dalje odvijalo, nisu pronađeni posle posaća. Ovo je jedan od najmonstruoznijih zločina. Posjećamo se poniženi.
17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci zaustavili su pripadnici paravojne jedinice Vojske bosanskih Srba pod komandom Milana Lukića, iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala, otete putnike potom su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća nedaleko od obale Drine. Do danas su pronađeni posmrtni ostanci samo tri žrtve koji su isplivali u jezeru Perućac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana, kojima je jedina krivica bila to što nisu iste vere i nacionalnosti kao njihovi egzekutori, je saučesnik Nebojša Ranisavljević, kojeg je sud u Bijelom polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora, to je za sada i jedina presuda za zločin u Štrpcima. Milan Lukić osuđen je pred Haškim tribunalom na doživotni zatvor, ali ne i za otmicu 19 putnika. U Srbiji se o ovom zločinu govori retko i uglavnom samo na njegovu godišnjicu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je reč o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podlači da je većina pripadnika paravojne formacije osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločin u Štrpcima, još uvek nema, te najavljuje nastavak istrage.
Iscrpno radimo na tom predmetu i pokušavamo da nađemo kanale, da otvorimo priču. Recimo, u jednom momentu smo bili jako blizu lokacije gde se nalaze posmrtni ostaci i onda je taj izvor koji je trebao da nam da informaciju odustao. Nakon toga su određena lica upućivala na neka druga koja imaju saznanja o neposrednoj likvidaciji. Kada smo tražili ta lica, recimo i danas imamo jedan dopis na koji nemamo odgovora, neformalno je rečeno da je to lice nestalo. Čak neformalna informacija jeste da je taj čovjek i sam likvidiran baš zbog toga što ima saznanja o zločinu. U ovom trenutku očekujemo dosta od ovog sporazuma koji smo pisali s Bosnom. Ja mislimo da ćemo sada efikasnije moći da uspostavimo neke podatke. S druge strane, u Hagu se nalazi naš oficir za vezu koji prikupljaju sve informacije koje imaju o ovim zločinima i koje bi nas mogli eventualno dovesti do njihovog rešenja.
Uz to što zločin u Štrpcima još uvek nije rasvetljena, posmrtni ostanci ubijenih pronađeni, institucije Srbije do danas žrtvama nisu priznale status civilnih žrtava rata, jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fond za humanitarno pravo pozvao je državne organe da nakon 20 godina nemara prema porodicama i nepriznavanja odgovornosti za ovaj zločin, izmenama zakonskog okvira iskažu elementarnu odgovornost i solidarnost prema ubijenima i njihovim najbližima. Godišnjicu otmice obeležit će i ove godine Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo pred ulazom u glavnu železničku stanicu u Beogradu. Simbolično u 15.30, kaže nam Staša Zajović iz Žena u crnom.
Organizujemo jedno protestno stajanje tačno na mestu gde je ono što zovemo voz smrti na pruzi Beograd bar otišao i gde je na stanici Štrpce 15.48 su oteti ljudi samo zato što su bili drugačije imena, a oni koji su stajali, koji su znali, a nisu hteli da znaju, a mogli su da spreče, oni dalje provode sve mirne penzionerske dane u Beogradu i zapravo to je potpuno jedan nekažnjen zločin, jedno ruganje pravdi.
Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Priboja, Beograda i Podgorice. Predstavnici foruma Bošnjaka iz Crne Gore položit će u znak sećanja na žrtve cveće na spomen parku Pobrežje u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Menja li Srbija politiku prema haškim optuženicima i osuđenicima, pitanje koje se postavlja i povodom odluke da se proširi državna pomoć ne samo onima koji su se dobrovoljno predali Hagu, već i onima koje je država isporučila Međunarodnom sudu. Ovom temom bavila se Branka Mihajlović.
Za 16 državljana Srbije koji se nalaze u Ševeningenu, a dobrovoljno su se predali, država Srbija plaća mesečno 200 evra, a porodicama 4 avionske karte godišnje za posete i 250 evra za troškove boravka. U buduće će troškove putovanja i boravka članova porodice odobijati i 12 već osuđeni za ratne zločine, kao i oni koji se nisu dobrovoljno predali, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Time se, tvrdi on, ne menja politika prema haškim osuđenicima. Cilj ranije odluke, kojom su se različito tretirali oni koji su dobrovoljno odlazili u Hag i koje je država isporučivala, bio je da se pospeši dobrovoljna predaja, kaže Ljajić, koji je godinama na čelu Nacionalnog saveta.
Pošto više nema optuženih koje tribunal traži, mi smo revidirali tu odluku i ona u budući će se odnositi i na osuđenike koji se nalaze na izdržavanju kazni i ona će iznositi 4 karte na godišnjem nivou za porodice osuđenika koji se nalaze na izdržavanju kazni. I moram da kažem da je ovakvu odluku podržao Međunarodni Crveni krst i sekretarijat tribunala, jer ona doprinosi resocijalizaciji i redovnoj komunikaciji članova porodice sa osuđenicima.
Bojan Đurić, poslanik LDP-a, smatra da vlada vodi pogrešnu politiku i više od toga donosi protivustavnu odluku.
Zato što je to udar na pravni poredak zemlje, na ravnopravnost građana, s jedne strane, s druge strane je to potpuno pogrešna politička odluka.
Nataša Kandić iz Rekoma i dugogodišnji beskompromisni borac za privođenje pravdi onih koji su počinili zločine, kaže da je država Srbija i do sada davala podršku haškim optuženicima i osuđenicima.
Mislim da je to praksa svih država u regionu, da oni finansiraju putne i hotelske troškove članova porodice koji bi obilaze oni koji su optuženi.
Ali i da zaista nema razloga da se pravi razlika između onih koji su se navodno dobrovoljno predali i onih koje je država silom prosledila za Hag. Jer i oni koji su se predali sami zapravo su prihvatili političke nagodbe sa nekim obećanim, često i materijalnim beneficijama. Briga o optuženicima kojima još nije dokazana krivica nije upitna, ali sasvim je druga stvar odnos države prema osuđenima za ratne zločine, kaže Kandićeva, jer je to
bila jedna velika bruka za državu koliko pomaže nekog koji je osuđen za genocid, za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, kada su posledice se mere u hiljadama života.
Ako je ambicija ove vlasti da pomaže žrtvama rata ili ratnih zločina, onda treba da se fokusira na one koje su zaista žrtve. Oni koji su optuženi ili osuđeni u Hagu, to svakako nisu.
Kaže Bojan Đurić. Sadašnju vlast, inače bivše bliske saradnike nekih od haških optuženika, pre svih Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, čija je smrt pretekla presudu, nije čekala ni jedna odluka koja bi za njih bila više nego delikatna. Njima se sada čini da mogu preko Ševeningena da stvaraju imidž vlasti koja brine za svoje građane, ma gde bili i ma šta činili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Danas je 20 godina od zločina u Štrpcima kada je iz voza oteto i ubijeno 19 putnika. Državni revizor podnao prijave protiv preko 300 odgovornih lica, među kojima su i ministri i čelnici državnih preduzeća. Platini pisao Dačiću, rešite problem nasilja na fudbalskim utakmicama. Slovenački parlament glasao o nepoverenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi. Pregovarači šestorki Irana nastavili razgovore o iranskom nuklearnom programu. Danas kiša, na planinama sneg do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Imali smetnje na vezama između Andrićevog venca, to jest predsjednika Srbije i vlade u Nemanjinoj, naša je sledeća tema. Naime, dok čelnici vlade, reklo bi sa odlučnim koracima, grabe ka Evropskoj uniji, ispunjavajući uslov za uslovom, Nikolić odlikuje svoje kolege iz država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza, ali ne one čije su zemlje postale članice Evropske unije, naprotiv, one od kojih unija za. Azire. Jesu li Nikolićevi simbolički gestovi samo ostatak starog patriotskog folklora ili je reč o ozbiljnijem raskoraku između njega i vlade, istraživala je Branka Trivić.
Beloruskom čvrstorukašu Aleksandru Lukašenku, iako mu je zemlja pod sankcijama kojima se sredinom prošle godine pridružila i bivša tehnička vlada Srbije, Nikolić je udelio orden na lenti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio je orden Republike Srbije na Velikoj ogrlici, a šefove Azerbejdžana i Armenije, Gruzije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kirgizije, Moldavije i Ukrajine okitio je istim odličijem kao i beloruskog autokratu. Predsjednik je zlatnim i srebrnim medaljama nagradio i delatnike u javnim i kulturnim delatnostima, pa je tako zlatom odlikovan italijanski novinar Fulvio Grimaldi i nemački pozorišni i filmski glumac Rolf Wecker, dok je srebrom ovenčana grčka novinarka Lijana Kaneli i švajcarski naučnik i ekolog Franz Weber. Kanelijeva je, kako podsjećaju mediji, bila svedok odbrane Slobodana Miloševića u Hagu, a i njen italijanski kolega Grimaldi krajem 90-ih dospeo je u žižu javnosti tekstovima koji veličaju Miloševića. Na drugoj strani, ljudi iz Nemanjine, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade, čine nadljudske napore u Briselu i Berlinu, ali i s one strane Atlantika, ne bi li Srbija konačno skinula s vrata kosovski problem i zakoračila na evrostepenicu zvanu datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Otkud ova konfuzija i kako je čitati? Da li to Andrićev venac amortizuje do sada neviđeno ubrzanu vožnju Dačića i Vučića ka Briselu, koja ide preko Kosova, ili ovo prosto maksimum koji se sa te adrese u ovom trenutku može dobiti? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekerić bliži je drugoj pretpostavci. On naime hvali spoljnopolitičke poteze vicepremijera Aleksandra Vučića, a pomenute simboličke geste Nikolića vidi kao zaostajanje u koraku.
Vidim to kao nastavljanje jedne matrice mišljenja koja je ovdje prisutna već 20 godina, naročito je bila izražena 90-ih, gdje su bili razvijeni stereotipi o nekakvim prijateljstvima i neprijateljstvima pojedinih država i naroda. Tako da se tu meni čini da je Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da ozbiljna država ne bi smela da zbunjuje ni domaću ni stranu javnost šta god da stoji iza ove konfuzije.
Jesu je ovakvi potezi, bez obzira na simboliku nekih odlikovanja koja se dele, oni ostavljaju svoj zapis u spoljnopolitičkim odnosima i u jednom trenutku može da se pojavi neko ko će pažljivo knjižiti i sve to što se događa i reći pa dobro, mi pregovaramo ovdje u Briselu ili ovdje u Berlinu, a na drugoj strani to liči na potkopavanje eurointegracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji još uvek sa zebnjom iščekuje rezultate holandske superanalize mlijeka za koje se sumnja da sadrži povećanu koncentraciju kancerogenog aflatoksina M1 u aferi koja je pokrenula pitanje kakva se hrana nudi građanima, tim pre što je nedozvoljena količina sporne supstance pronađena u stočnoj hrani zbog čega je zatvoreno 12 farmi, prenosi Milan Nešić.
Sumnju u kvalitet hrane koju jedu građani Srbije pospešila je posljednja afera sa kontaminiranim mlekom, čiji se epilog prema najavama nadležnih očekuje ove nedelje pošto stignu analize iz Holandije. Pogotovo što u slučaju mlijeka javnost nije alarmirala nadležna inspekcija zadužena za kontrolu kvaliteta, već jedan funkcioner vojvođanske vlade. Uprkos tome što je naknadno potvrđena veća koncentracija kancerogenog aflatoksina M1 u stočnoj hrani, nadležni i dalje uveravaju građane da nema razloga za bojazan o ispravnosti hrane životinskog porekla, koja se, kako tvrde, redovno kontroliše, što kaže i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović.
Sva hrana koja je na rafima, znači u kojoj građani Srbije konzumiraju, zdrava i ispravna, idu redovne kontrole. Naš monitoring je tako dobro razvijen da mi, recimo, bilo koja ako se pojavi problematična šarža u prodavnici mlijeka, odmah identifikujemo koje su koje farme došlo i idemo u zatvaranje te farme. Tako i sa drugim proizvodima.
Uveravanja nadležnih, međutim, nisu uvek sasvim uverljiva potrošačima, pogotovo zbog nedoslednosti ministra poljoprivrede Gorana Kneževića, koji je prvo u javnosti nazdravljao mlekom da bi nekoliko dana kasnije rekao da očekuje da će mleko biti potpuno ispravno za nekoliko dana, ali i stavova nadležnih da nema razloga za paniku od kontaminiranog mleka, posle čega se ta namirnica povlačila iz prodavnica. Uprkos tome što država u rešavanju problema čini sve što može, agroekonomisti i bivšem ministru poljoprivrede Goranu Živkovu neshvatljivo je kašnjenje od skoro pola godine kada su se pojavile prve informacije o obolelom kukuruzu. Za to vreme Živkov je, kako kaže, sam uradio sopstvenu procenu rizika hrane životinskog porekla.
Nemam uopšte rengenske oči da znam da li je hrana bezbedna. Ja imam ćerku od 4 godine, ja još od novembra sam prestao da kupujem domaće mleko, sam prešao sa domaćeg sira na strani sir, sa višnja ovčiji sir. To je ono što ja mogu da kažem u svom liču, a ja da sada znam da li je neko mleko bezbedno ili ne, ja to očekujem u najmanju ruku od države da mi kaže.
U kojoj meri će to međutim biti moguće kada se prema informacijama koje se mogu čuti čak i od pojedinih državnih službenika, država ne preza od toga da ućutkuje inspektore čiji je posao da javnost upozori na loš kvalitet hrane. Takva sudbina dočekala je jednog veterinarskog inspektora smenjenog pošto je otkrio da se hiljade pilića iz jedne klanice bez kontrole kvaliteta i dokaza o vakcinaciji nalazilo u slobodnoj prodaji. Strahovanja dodatno pospešuju i kontrole kvaliteta hrane koje onda kada se sprovode često ostavljaju utisak predstava za javnost. Sve to objašnjava Dina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije, ukazuje na haos u primjeni evropskih standarda o hrani.
I ne može svak da naklapa i priča je li bezbedno ili nije bezbedno, ali kad nemate tog sistema i kada prvi put ministar iziđe i kaže da nema problema, a posle sve sam sebe demantuje, to je nevolja.
Osim ugrožavanja zdravlja svojih građana sporom reakcijom na pojavu kancerogene materije u kukuruzu i mleku, Srbija će, procenjuje se, izgubiti stotine miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osnovni sud u Čačku osudio je Borivoja Obradovića iz gornjomilanovačkog sela Boljkovaca na novčanu kaznu od 60.000 dinara za ubistvo dva psa svojih komšija. Obe strane su nezadovoljne presudom i najavljuju žalbe u Organizaciji za zaštitu životinja Orka i ističu da je kazna preniska, zabeležio Vladimir Nikitović.
Sud je ustanovio da je Obradović počinio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja. On je optužen da je na svirep način sekirom u noći između 31. januara i 1. februara 2010. godine usmrtio dva psa u dvorištu domaćinstava Pavlović i Radović. Milutin Radović iz Lalinaca odustao je od dalje gonjenja Obradovića, ali Stana Pavlović nije želao da mu oprosti ubistvo Skotne Keruše. Ona nije zadovoljna presudom i očekuje da tužilac podnese žalbu. Elvir Burazerović iz Organizacije za zaštitu životinja Orka zadovoljan je osuđujućom presudom, ali ne i visinom kazne.
Smatramo da je kazna od 60.000 dinara neadekvatna kazna kako bi uticala preventivno da Borivoj Obradović više ne čini ovakva krivična dela, odnosno da okolina njegova ima poruku da je zlostavljena životinja zaista ozbiljno kažnjiva. Ovakva kazna predstavlja po našem dubokom uverenju bagatelisanje ovog krivičnog dela i predstavlja demonstraciju neprepoznavanja društvene opasnosti koje ovakvo delo nosi sa sobom.
Borivoj Obradović je u završnoj reči na suđenju izjavio da se ne osjeća krivim. Njegov branilac Veljko Smiljanić rekao je da Obradović nije ubio psa Stane Pavlović, a da je drugog psa usmrtio u samoodbrani.
Mislim da je okrivljeni neosnovano osuđen bez ikakvih dokaza, tako da će uzeti sigurno žalbu apelacijom sudu.
Elvir Burazerović naglašava da se ovakva kazna uklapa u praksu sudova u Srbiji kada je u pitanju krivično delo zlostavljanja životinja.
S obzirom da je preko 150 izrečenih krivičnih sankcija, više od pola novčanih kazni, a druga polovina je uslovne osude. Istovremeno u Srbiji je izrečeno i 5 zatvorskih kazni i mi smo uvereni da je ovo slučaj koji treba da bude 6. zatvorska kazna, imajući u vidu, ponavljam, težinu, svirepost i uopšte odnos okrivljenog prema njegovom krivičnom delu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Danas je 20 godina od zločina u Štrpcima kada je iz voza oteto i ubijeno 19 putnika. Državni revizor podnao prijave protiv preko 300 odgovornih lica, među kojima su i ministri i čelnici državnih preduzeća. Platini pisao Dačiću, rešite problem nasilja na fudbalskim utakmicama. Slovenački parlament glasao o nepoverenju premijeru Janezu Janši i njegovoj vladi. Pregovarači šestorki Irana nastavili razgovore o iranskom nuklearnom programu. Danas kiša, na planinama sneg do 8 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.